Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Noriu tikėti, kad po šiandienos laidos jums kils noras peržiūrėti savo drabužių spintą, atidžiau skaityti etiketes perkant naują drabužį, o gal net mesti savo iššūkį, kurį laiką iš vis gyventi su tuo, ką jau turite. O kalbėsime šiandien apie mados pramonę, kokiais principais veikia greitosios mados atstovai, kur keliauja neparduoti drabužiai ir galiausiai apie greenwashingą, žaliai smegenų plovimą, kurį yra įvaldęs, na, dėja ne vienas verslas. Ir aš sveikinuosi su savo pašnekove, Lietuvos mados puoselėtoja, atsakingo vartojimo skatintoja, Augustė Barbora Budrienė. Sveiki.
Sveiki.
Augustė, jūs pati neslėpėt, kad kadaise buvote greitosios mados vartotoja. Kada įvyko ir kaip įvyko tas lūžis, kas privertė gyvenime keisti savo įpročius ir kaip žinau, kaip suprantu, dabar net nebežiūrite tą pusę, ar ne?
Tikrai, aš kaip prisimenu save paauglystėje, tai... Na, buvau tokia masinė, besaikė vartotoja ir tikrai nenutokiau, koks gali būti taršus ta mados industrija ir kokią įtaką iš tikrųjų vat, planetai daro drabužių verslas. Tai man buvo svarbu atrodyti stilingai ir rengtis kuo įvairiau. Man atrodė tuo metu, kai aš ėjau mokyklą, kad daug drabužių yra labai didelė vertybė, bet mes laiku tos vertybės keitėsi ir požiūris keitėsi, o didysis lūžis įvyko tada, kai prieš keliarus metus aš pamačiau straipsnį apie Atakamos dykumą Čilėje, tai didelė labai tos dykumos dalis yra paskirta būtent drabužių savartynams. Ir aš kaip pamačiau nuotraukas ir kad ten yra nubulę ne tik kažkokie vat, ar suplėšyti skarmalai, neįdomus baisus drabužiai, bet net ir nauji su etiketėmis rūbai, kurių nepavyko parduoti parduotuvėms. Man taip viskas galvoj lygtais ir apsijungia, nes aš prisimenu, kai vaikščiodavau po populiariuosius prekybos centrus ir vaikščiodavau po tas greitosios pigios mados parduotuvės, aš galvodavau, tų drabužių tiek yra daug, tik kur jie vėliau keliauja. Ir tada suvokiau, kad didelė dalis tų drabužių yra tiesiog išmetami ir vėl gaminami ir vėl išmetami. Na, žodžiu, tai aš kaip... Kai va turėjau tą lūžį galvoje, pasikeitė mano mąstymas, pradėjau labiau vertinti drabužius, galvojau, pradėjau mąstyti, iš kur jie atkeliavo, kas jos pagamino ir kurie eina toliau. Ir norėjau tą informaciją pasidalinti su kitais, nes galvojau, jeigu aš nežinojau ir mane taip, na, lengvai pasakė šokiravo, tai galbūt ir kitiems bus įdomu ir naudinga tai žinoti.
Aš teisingai suprantu, kad kažkur esu skaičius, kad net ta dykuma, kuri pavirsta dalis, ar ne, savartynų, net matoma iš kosmoso, ar nėra toks didelis plotas.
Praėjusiais metais jau buvo paviešintos nuotraukos darytos satelito, kad jis yra jau tokio dydžio, kad yra aiškiai matomas iš kosmoso, kas yra, na, siaubinga.
Sąmoningi žmonės atsisako greitos mados vartojimo. Kokiu principu veikia ta greitoji mada? Ir man tai visą laiką klausimas kyla, na, kaip jiems pavyksta taip pigiai pagaminti tuos drabužius?
Tai iš tikrųjų aš mėgstu sakyti, kad ta greita mada niekomet nėra pigi. Už ją tiesiog sumoka ne pats galutinis vartotojas, o už ją yra sumokama, na, kompensuojama kitais būdais. Tai arba yra išnaudojami žmonės, arba yra netvariais procesais taršama gamta. Tai kaip tą greitąją madą atpažinti? Na, labai mažas kainas. Tarkim, 5 eurai už naują palaidinę, tai nu, neįmanoma. Ta prasme, kiek kainavo audinys pats, kiek kainavo žmogaus darbas, kuris pasiuvo tą palaidinę, kiek kainavo transportavimas, mokesčiai, patalpų, darbuotojų išlaikymas. Na, viskas, kai susideda, tai neįmanoma, kad tie drabužiai, kuriuos mes matome kasdieno didžiosios parduotuvėse, kainuotų šitiek mažai. Tai mano tas vat, pagrindinis galbūt būtų kriterijus, tai maža labai kaina. Tuomet yra išpardavimų kultūra, kai nuolatos vyksta tie išpardavimai ir tos nuolaidos yra be galo didelės. Ir taip pat yra netvarios kenksmingos drabužių sudėtys. Tai šokiruoja tai, kad šiais laikais gaminamų naujų drabužių sudėtis yra sintetinės, iš naftos, tai realiai 70% pagaminamų drabužių yra iš poliesterio arba akrilo arba nailono, kurie ir taip nėra geri prie mūsų odos, sukuria tą šiltnamio efektą ir tikrai nėra malonu jos dėvėti, bet ir prisideda prie tos kitos krizės, kas yra mikroplastiko tarša, patenkanti į vandenynus.
Mes dar sugrįšim prie tos temas, kokios sudėties drabužius geriausiai yra rinktis. Man įdomu, galbūt jūs domėjotės, kur dar keliauja tie drabužiai, kurių nepavyksta parduoti, ar ne? Vat paminėjot vieną pavyzdį, tai yra Atakamos dykuma, galbūt dar yra kiti keliai ir galbūt domėjotės, kokie tie mastai, na, kiek tų drabužių neparduodama, nes jų sukuriama be galo daug, ar ne?
To tikslaus skaičiaus, kiek drabužių nėra parduodama, tai nepasakysiu. Ir to konkretaus kelio aš irgi nežinau, nes na, tai nėra tokia, dažniausiai tai nėra tokia lengvai prieinama informacija, vis tiek yra slepiami tie keliai ir sunku jos atkapstyti. Tačiau mano įsivaizdavimu neparduoti drabužiai, dalis jų keliauja į outletus, iš parduotuvės, kur jos gali mažesnę kainą vartotojai nusipirkti, dalis yra tiesiog iš karto sunaikinama ir mane kas pykdo labiausiai, kad kai kurie prekiniai ženklai, kurie nori na, apsaugoti tą savo vardą ir prestižą, jie tyčia dar apgadina su karpo ar nežinau, kaip dar sunaikina tuos drabužius prieš išmetant, kad jų niekas negalėtų nemokamai dėvėti ar kažkaip parduoti. Tai, pavyzdžiui, aš irgi per savo keliones po dėvėtų drabužių parduotuvės labai dažnai susiduriu su drabužiais, kurių etiketės yra nukarpytos. Tai didelis šansas, kad tai padarė pats gamintojas, norėdamas apsaugoti savo prekinį ženklą. Bet tikrai didelė dalis tų neparduotų drabužių yra tiesiog išmetama. Ir ar tai bebūtų Čilė, Atakamos dykuma, ar tai būtų Afrikos krantai. Ir į tuos Afrikos krantus tie drabužiai patenka ir iš tekstilės konteinerių, ir yra tiesiogiai ten siunčiami per dėvėtų drabužių didmenininkus. Tie žmonės tos drabužius perka ir patys rušiuoja ir parduoda vietiniuose
turguose.
Taip, turguose. Bet problema yra ta, kad tų drabužių mastai vis didėja ir, na, ta prasme, tai yra nesustojantis traukinys. Į Afrikos valstybės, kur ten labai klestita dėvėtų drabužių rinka, tiek daug drabužių, milijonai drabužių kiekvieną savaitę atkeliauja. Ir ką tie žmonės, tie vietiniai maži verslininkai pastebi, kad kuo toliau, tuo tie drabužiai yra prastesni. Kad jų net jie nebegali parduoti už 14 centų. Tai gaunasi taip, kad tie drabužiai yra tiesiog išmetami Afrikos krantuose ir juos skalauja vietiniai vandenys ir po truputį tą mikroplastiką ardo ir siunčia po visą planetą.
Ir po to mes jį valgom, užburtas ratas.
Taip, ir valgom ir geriam.
Pakalbėkime apie greenwashingą, tai yra vadinamai žaliai smegenų plovimą. Na, kiek to greenwashingo yra mados drabužių pasaulyje? Nes, na, atėjus kartais į parduotuvės iš tikrųjų gali atrodyti, pamatai tą žalias etiketės, o, wow, nu žiūrėk, ekologiška, nu viskas yra gerai, ar ne? Tvaru, kaip yra iš tikrųjų, kur svarbu vartotojam nepasimauti? Kokios klaidingos žinutės būna siunčiamos?
Aš galiu iš karto pasakyti, kad tos parduotuvės, kurias mes matome, na, aš čia jų neįvardinsiu, aišku, bet didžiuosiuose prekybos centruose visos žalios etiketos, kurias jūs matote, tai yra eilinis greenwashingas, nes neįmanoma, kad prekinis ženklas, kuris remiasi išnaudojimo, gamina savo drabužius išnaudojant žmonės ir tikrai suprastais saudiniais ir pardavinėjo jos pigiai, neįmanoma, kad viena kažkokia tvari kolekcija su žaliomis etiketėmis ir nupieštais lapeliais ir žmogeliuko apkabinančių gaublį, neįmanoma, kad ta viena kolekcija kompensuotų visą tą milžinišką nesustojamai didėjančią krūvą mėšlo, tiesiog prastų drabužių su ta viena kolekcija. Neįmanoma, kad kompensuotų. Ir tikrai yra jau tokių prekinių ženklų, kurie su tomis greenwashing, tiesiog smegenų plovimo etiketėmis jau yra prisidirbę ir ne vienoje valstybėje yra paduoti į teismą. Ir mano žiniomis, Europos Sąjunga yra labai rimtai pasiryžusi kovoti su tuo būtent greenwashingu tekstilės pasaulyje ir pagal, kaip čia, žiedinės ir tvarios tekstilės strategija, kuri buvo pristatyta pernai metais, iki 30-ųjų metų yra užsibrėžta, na, labai stipriai, kaip čia, kovoti, susidoroti su tuo greenwashingu, kad kiekvienas tas ženkliukas, kiekvienas prierašas etiketėje turės būti įrodytas, kad mes esam žali, ką tai reiškia, ką jūs darot, kad esate žali.
Dar vienas drabužių tinklų toksai vykdomas tokia akcija, ar ne, sako, atneškit savo nebenaudojamus drabužius, mes juos perdirbsim. Kiek realiai tai yra tiesos? Kiek tų drabužių yra perdirbama?
Labai iš tikrųjų populiarus mitas tekstilės sektoriuje yra tai, kad drabužiai yra perdirbami. Tai yra mitas. Jie kol kas šiai dienai tekstilė yra neperdirbama medžiaga. Kodėl taip sakau? Nes jos pasauliniu mastu perdirbama mažiau negu 1%. Tai yra nesuvokiamai mažas skaičius, palygint su tokiais sparčiais gamybos tempais. Tai aš iš tikrųjų skeptiškai žiūriu į šitą politiką, nes tai sukuria vartotojų tokią iliuziją, kad aš atnešu tos drabužius, išsivalau spintą, gavau, aišku, dar ir kažkokią nalaidėlę, kad atnešiau tų drabužių, ir aš jaučiuosi padaręs gerą darbą, gavau dar paskatą nusipirkti daugiau tų drabužių ir einu ir parku. Tai man iš tokia vat pozicija iš tų prekinių ženklų, kurie, pradėkim nuo to, kad jie ir yra tie pradiniai teršėjai, tai yra labai tokia, na, kvestionuojama, nes tie drabužiai, kurie yra surenkami tose dėžėse, tai aišku vyksta į rūšiavimo centrus. Dažniausiai dalis jų yra tų, kurie jų nebetinkami nešioti, yra sunaikinama iki šluošių, tai po to keliauja į tą vat, valymo pramonę. Tuomet kai kas yra panaudojama statybų pramonėje vietoj izoliacijos, o ta vat, dalis, kurią jau dar galima panaudoti iš naujo, dar yra ten nešiojami geresnės kokybės drabužiai, tai keliauja į Afrikos krantus dažniausiai.
Vėl tas pats užburtas ratas.
Jau dėvėtų drabužių rinka, taip.
Jūs paminėjot tą įspūdingą skaičių, kabutėse, 1% perdirbamų drabužių. Ar aš teisingai žinau, kad na, apskritai perdirbti galima tik tai medvilnės, iš medvilnės pagamintus drabužius?
Perdirbti lengviausia yra vienalyčius audinius, tai ar tai būtų 100% medvilnė, linas, šilkas, bet kai jau yra maišyti audiniai, realiai neįmanoma, nes kaip tu ten kažkaip
pasiūlą neištrauksi.
Jūs ir liūdina tai, kad iš tikrųjų berods kovo mėnesį bankrutavo labai didelė įmonė Renew Cell, tai berods yra švedų įmonė, kuri būtent perdirba tekstilę. Jie bankrutavo, nes nerado klientų ir buvo labai brangu išsilaikyti, tai iš tikrųjų tai liūdina.
Jūsų praktinis patarimas, na, kaip skaityti etiketės ir kokius drabužius rinktis, perkant juos, na, kad mes kuo mažiau terštumėm tą aplinką, kad galbūt, na, jie paskui būtų perdirbami. Ko nesirinkti šiukštu, top 3 ir ką geriau rinktis?
Top 3 tai ir būtų tie mano pradžioje paminėti didieji teršėjai, tai visi sintetiniai audiniai. Tai tokia, kaip sakau, šventoji trejybė. Poliesteris, nailonas ir akrilas, tai pavyzdžiui, skalbimo metu, jeigu skalbėte akrilinį megztinį, nuo to megztinio atskyla tūkstančiai, kartais ir milijonai tokių miniatiūrinių plastiko dalelių, kurie net dažnai nematomi plikai akiai, ir jie po to patenka į vandenis ir taip teršia. Tai šitų audinių tikrai reikėtų privengti. O ką rinktis? Mano pačios asmeninėje drabužinėje populiariausi audiniai yra medvilnė ir viskozė. Viskozė aš renkuosi vasarą, tokios lengvos suknelės. Viskozė yra sakyčiau, pigesnė šilko alternatyva ir tikrai puikiai nešiojasi ir labai gerai jaučiasi prie odos. Medvilnę aš nešioju net ir žiemą. Pavyzdžiui, man nepamainomai yra medvilniniai mėgstukai, nes jie tinka tiek žiemą, tiek vasarą. Taip pat yra kiti natūralūs audiniai kaip vilna. Tai iš vilnos mes turime be galo skirtingų tų šakelių, tai yra kašmyras, mohera, alpaka, lamos vilna, merino ir taip toliau, jų yra be galo daug ir visos jos tikrai ypatingos ir ilgamžės ir labai malonės prie odos. Ir kažką dar, be abejo, linas vasarą, nuostabus audinys, ir nesvarbu, kad jisai glamžosi, linas ir turi būti susiglamžęs, jis net ir tą tokį ir žavis, bent jau man asmeniškai turi, nes yra toks susiglamžęs ir, na, jo tokia savotiška tekstūra. Taip, tai šilką medvilną paminėjau, liną, viskozę, ir jo, tada yra kitos alternatyvos, kaip liocelis ir tencelis. Tai yra viskozės alternatyvos.
Trumpai, jūsų praktinis patarimas, na ką daryti, kai jau iš spintos nori iškrausyti nebedėvimus drabužius, kokia ta būtų na, tvariausia kelionė jų toliau?
Tvariausia tai būtų apsimainyti. Na, pavyzdžiui, mano viena draugė labai, labai genialiai yra išvyščiusi šitą idėją į tokius kaip mini renginius. Tai visa savo tiek draugių, tiek kolegių rato subūrusi daro spintos revizijas. Tai pavyzdžiui, kas ketvirtį, kas tris mėnesius susirenkam kažkokioje vienoje erdvėje ar pas ją į namus arba dabar jau tokioje renginių galerijoje, nes ten jau daug mūsų labai yra. Susinešam visus nenešiojamus daiktus, pasiemam užkandžių gėrimą ir tiesiog darom tokį kaip mini renginį, mini šventę pasidarom ir visos siūlom savo drabužius, mainomės ir taip galime nieko neperkant naujo atsišviežinti savo drabužinės turinį. Aišku, tai nėra tinkamas variantas visiems. Man atrodo, kad tvariausias būdas vatelgti su savo drabužiais, tai yra tiesiog jos parduoti, surasti jiems tolimesnus namus, kad ar parduoti, ar išmainyti, ar padovanoti, kam reikia, nes tas jau išmetimas turėtų būti, na, galutinė drabužio stotelė. Aišku, yra šansas, kad jis vėl bus panaudotas ar tam parduotas iš nuo ar paukotas, bet visgi didžiausia galimybė yra tai, kad jisai bus tiesiog išmestas ir niekam nereikalingas.
Man asmeniškai labai smagu stebėti, kad vis daugiau atsiranda tokių sąmoningumo praiškų ir sektinų gerų pavyzdžių. Štai pavyzdžiui, Velso princesė Kate Middleton nekartą yra nustebinus gerbėjus viešose renginiuose pasipuošusi suknelę, kurią vilkėjo jau ne vieną kartą, ar ne? Galbūt jūs esat darius eksperimentą apskaičiavus, kiek žmogui reikia ta būtiniausio drabužių skaičiaus, kad jisai galėtų kokybiškai išgyventi. Labai trumpai, nes laikas jau baigėsi.
Tikrai apskaičiavusi nesu, nes kiekvieno yra poreikis skirtingi, kiekvieno profesinės sritis yra skirtingos ir tam priklauso, kiek tų drabužių reikia. Bet man atrodo, kad tikrai, kad mes esame vartotojai, viskas yra gerai, tokia yra mūsų natūra, bet vartokime dėvėtus drabužius, nes tų drabužių yra tokia begalė, kad mums nereikia drabužių ir netgi yra, nereikia naujų drabužių pirkti. Netgi yra paskaičiuota, nežinau kaip, bet kad šiai dienai planetoje drabužių pagaminta yra tie, kad užtektų šešioms kartoms į priekį. Na, tai mes net nesuvokiam to masto ir tokių skaičių, kiek iš tikrųjų tekstilės yra mūsų planetoje. Ir man atrodo, kad mes galime rengtis įvairiai, džiaugtis tais drabužiais, kokybiškais drabužiais, pirkdami tik dėvėtus. Jeigu neturit laiko dėvėtų drabužių parduotuvėms, tai mes turim tobulai išvystytus, kaip čia, skaitmeninius kuistukus ir tas pačias Facebook grupės, kur viską galima pagal paaiškį, pagal raktažodžius susirasti. Na, dar gal užbaigsiu, kad šiaip buvo paskaičiuota, kad šiais laikais vieną drabužį žmogus užsivelka tik 7 kartus.
Ir dar vieną turiu statistiką, kad 30% šitos spintos turinio iš vis lieka nepanaudota. Ir tie skaičiai iš tikrųjų verčia susimastyti ir aš tikiuosi, kad kiekvienas, na, prieš pirkdamas dar kartą pergalvos, ar tikrai reikia tos naujos bliuzelės ar suknelės. Ačiū labai už pokalbį, įkvepiantį pokalbį. Primenu šiandien, kad mes kalbėjome su lietos mados puoselėtoju ir atsakingo vartojimo skatintoja Auguste Barbora Budriene. Ačiū, Auguste, kad sutikote skirti mums laiko.
Ačiū.
Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.